Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige Middelalder. Jeg er i dag on location. Jeg står i Kalundborg, Vor Frue Kirke, og med mig for at blive klogere på den her kirke, der er Martin Pavon, middelalderarkæolog ved Museum Vestjylland. Og jeg skal sige med det samme, at det her jo til en vis grad er en visuel podcast, hvor selvmodsigende den lyder, så har vi uploadet en række billeder af kirken, så man forhåbentlig kan følge lidt med i undervejs i, hvad Martin taler om. Velkommen, Martin.
Tak skal du have, Thomas.
Martin, hvornår er den her kirke fra, og hvad er de særlige kendetegn? Fordi altså, Kalundborg er jo en helt særlig kirke, har sådan nogle middelalderlige kendetegn, som er helt unikke, ikke bare for Danmark, men også Nordeuropa, og måske endda Europa.
Ja, den her kirke, det er jo den femtårnede kirke med fem dominerende tårne set udefra, som udgør en af de stærke symboler på egen. Kirken er afbildet i alle afskygninger på kopper og tallerkener, og selv brønddæksler her rundt i byen, og virkelig et vartegn for byen. Den er også så speciel, at den i bygningsarkæologien, den middelalderlige bygningsarkæologi, er blevet kaldt Skandinaviens mest unikke bidrag til den europæiske kirkearkitektur. Og det er den så sandelig også, så speciel den er og svær at forstå. Når man så kigger på den her kirke, så skal vi vide, at vi sidder i en korsformet kirke, som et græsk kors med lige arme, det vil sige, at der er sideskibe ud, fire sideskibe ud fra et kvadratisk rum, hvor vi sidder her i midten. Og i midten af lokalet, der sidder vi så omgivet af fire høje søjler, som bærer det store centrale midtertårn. Ude for enden af hver enkelt korsarm, der har vi bygget ovenpå et ottekantet tårn, som gør, at det her centrale firkantede tårn er omgivet af fire ottekantede radierende tårne. Det er lidt svært at forstå, og jeg håber, man har fået tid til at kigge på et billede, men så sidder vi så her mellem de her fire store granitsøjler, som er Skandinaviens højeste granitsøjler, som har en højde på 6,15 meter fra gulvet og op til hvælvet.
Ja, de er solide, de søjler, og det er sådan her i januar, så en utroligt smukt kirkerum, vi sidder i. Den her kirke, hvor gammel er den, Martin?
Jamen altså, i følgetraditionen, der er den jo så Esbern Snares privat kirke, grundlagt af bygrundlæggeren Esbern Snare, som ifølge Saxo skal have grundlagt Kalundborg 1167 eller 1170, alt efter hvordan man tolker teksten i Saxo, hvor der er beskrevet, at han grundlægger byen her, men selvfølgelig ikke et ord om kirken. Og så har man altid formodet, at det var Esbern Snare, der byggede den her kirke. Og herude i indgangen, der hænger der faktisk en stenplade, hvor der står, at han har opført den 1170. Men det er faktisk en lokal tradition, som ikke er videnskabelig på den måde. Så sker der det i 1997, der kommer Danmarks Kirker hertil og beskriver den for første gang med alt, hvad det har af forskning osv. Og der får den gode, nu afdøde forsker Hugo Johannesen øje på, at der er så mange detaljer i den her kirke, der peger frem på et opførselstidspunkt, som er senere end Esbern Snares død i 1204, og at det så nok må være hans datter, som er over byen. Hun hedder Ingeborg Kalundborg, og hendes ægte mand, Peder Strange, som godt nok er lidt ukendt i Danmarks historie, men har haft en stor rolle, hvis man går i kilderne.
Vi er nu i Museum for Vestjyllands bygninger. Der blev lidt koldt i længden i kirken, og der er også besøgens, der er grænser for, hvor længe vi kan lægge beslag på den. Men det her er jo altså en hvide kirke, og Esbern Snare spiller på en eller anden måde en rolle her i.
Ja, altså som sagt, så har man udråbt ham til at være kirkens bygherre traditionelt, siden man har jo kendt den skriftlige kilde, der siger, at han grundlægger byen her, og så er der jo så kommet tvivl om den her datering, da Danmarks Kirke har analyseret sig frem til kirken. Og nu fik vi jo talt om kirkens fysiske forhold, hvor vi kunne starte med at sætte fokus på nogle af de detaljer, der er i kirken, som virkelig er spændende. Kirkerummet er jo selvfølgelig restaureret tilbage til det romanske udseende og sådan noget, men vi har jo faktisk kun en eneste genstand fra det oprindelige inventar i kirken, som er selve døbefonten, mens at alteret er gået tabt, og der står et alter, der er i dag for 1650, og vi ved ikke engang, hvordan rummet har været indrettet eller kalket eller så videre, fordi der kun bevaret, og det glemte jeg måske at sige, til inventar, der kunne man godt påstå, at der er det eneste kalkmaleri tilbage over en af det nordvendte vindue i koret. Det vil vi vende tilbage til senere i selve tolkningen af kirken som sådan. Men kirken er jo en af de tidligste teglkirker i Danmark. Man regner med, at den kommer i anden generation efter Ringsted og Sorø klosterkirker, som er bygget af henholdsvis Esbern Snare, bygrundlæggerens fosterbror, og det er jo kongen Valdemar den Store, han vokser op med i Fjendeslev. Han bygger Ringsted Sankt Bens Kirke, som anses for at være den tidligste, ældste teglstenskirke stående i Danmark. Mens det så er Absalon og Esbern Snare, han er lidt overset i det her, der faktisk bygger Sorø Klosterkirke. Der har Esbern Snare også haft en rolle med hans bror. Det skriver Huitfeldt i hvert fald. Men så kommer den her kirke, som vi står i nu, som førhen er blevet dateret til ca. 1170, og det skulle så lige være 10 år efter, at man har bygget Ringsted og Sankt Bens Kirke og Sorø Klosterkirke, som næsten er identiske basilikaer med sideskibe og så videre. Så kommer den her bygning traditionelt, som man har sagt, omkring 1170, men der er jo så det ved det, at Danmarks Kirker har omdateret den her kirke i 1997, hvor de udgav bogværket om kirken her. Og der skulle det efter Vasine være omkring 1220, at den skal dateres til på grund af 2-3 arkitektoniske detaljer.
Ja, og det er jo nogle detaljer, jeg er jo lidt interesseret i, hvad er for nogen. Nu nævnte du døbefonden. Er det der, vi skal starte?
Altså, vi kan godt, altså det kan vi godt, men den er egentlig ikke afgørende for datering. Men ved en lille omvej, så kan vi i hvert fald sige, at hvis vi snakker om tegl i Danmark, tidlig mursten, så ser vi jo, at det her romanske bygningsudtryk med halvsøjlerne og alt, hvad der er bygningsdetaljer, det kommer ned fra Norditalien, hvor selve munkestenen er opfundet omkring 1150. Og der ser vi, hvis vi kigger på døbefonten, der ser vi, at den er dekoreret med en akantusranke. Det er sådan en stiliseret palmeblad, som kører hele vejen rundt om døbefonten. Det specielle ved det mønster, det er, at vi også finder det helt nøjagtigt magen til på kirkerne rundt om Milano for eksempel og så videre. Så der er spørgsmålet i kirkeforskningen jo så, om det er italienere, der er kommet herop og haft deres bygningsudtryk med sig, eller om det er danske håndværkere, der har været dernede og lære det. Det er et meget svært spørgsmål, som ikke kan besvares, men det er derfor, i hvert fald der, hvor forskningen står i dag. Så er der så også, hvis man går lidt videre ud i det, og så ser på, hvem der egentlig har bygget de her kirker, fordi de er familie med hinanden alle sammen. Også deres barndomskirke, så at sige, fra Fjendeslev, altså Fjendeslev Kirke, der ser man også nogle af de her detaljer. Men så sandelig også i de landsbykirkerne her rundt om Kalundborg, for det ser vi lige præcis akantusranken optræde på døbefonde og på kravsten til koret osv., som tyder på, at denne her bygmester, eller hvad vi skal kalde ham, ingeniør, der har stået for byggeriet, i hvert fald hvor Frue Kirke i Kalundborg og nogle egens kirker, plus i Fjendeslev, hvor vi ser akantusmønteret på søjlebaserne under herskabspulpituret, som det hedder, at det er meget udbredt her på egnen. Og der, det er et område, som ikke er forsket så meget i nu, men der kan man i hvert fald se, hvis man sammenligner med England, hvor man har bedre skriftlige kilder, og der kan man se, at stormændene godt kan have bygget en 20-30 kirker rundt om deres store centralkirke, så altså, at de har haft en central rolle i kirkebyggeriet på hele egnen osv. Det gør det til et virkelig spændende aspekt som sådan.
Ja, nu fik jeg jo sådan bragt dig lidt på afvej om den døbefond. Den skal vi nok komme tilbage til, fordi der er jo selvfølgelig noget andet ved bygningerne, der er jo interessant. Altså, vi har været omkring den her milanesiske eller italienske indflydelse, men der er jo også dels noget med formen, og der er jo også noget med søjlerne og stenen, ikke? Altså, der er jo en række inspirationskilder måske, så meget sagt, men i hvert fald altså indflydelse på det her, altså selve bygningen, som jo også peger udad, ikke?
Jo, fordi omvend den er udråbt til at være Skandinaviens mest unikke bidrag til den europæiske kirkearkitektur. Lang sætning. Men der har den jo også detaljer, som den har lånt fra andre steder. Hvis man kigger på den og analyserer den, så består kirken egentlig af tre elementer, som er hentet ud fra europæisk kirkearkitektur, også dansk. Den består jo egentlig af, med tårnrigdom, hvis vi ser den udefra, den kender vi fra franske katedraler, hvor der i alle korskæringshjørnerne kan stå tårne, og også et centralt tårn opført over korskæringspunktet i de her kirker. Og så er der til dels det her forhold med, at vi står i et rum med fire søjler. Det kender vi fra kapellerne, som er knyttet til den tyske paladsarkitektur, hvor herskerne ofte har haft et privat kapel opført i forlængelse af deres palatium eller salsbygning, som det hedder i dag på dansk. Så kirken den består af forskellige elementer, der er ført sammen med de her detaljer i den italienske teglstensarkitektur, samtidig med, at det er en helt unik bygning, som ikke kendes lige til.
Ja, så altså vi har international påvirkning her fra noget, der kunne ligne nogle tyske paladskirker, der er noget nordfransk. Og så er der, hvis vi ikke fik nævnt det i starten, så er der jo gravkirken i Jerusalem, og også det har nogle historikere i hvert fald været inde på, at det simpelthen er direkte inspireret af gravkirken i Jerusalem. Jeg ved ikke, hvad din holdning er til det, men det er jo i hvert fald været hævdet, og man kan jo ikke komme udenom, at det er en særegen form, den har.
Ja, man kan sige, altså det her med gravkirken i Jerusalem, det er jo egentlig en rundkirke, og det er den, som vores rundkirker er en kopi af, så at sige. Og der har man så hentet den her arkitektonisk løsning med det her runde rum med fire søjler ind i Vor Frue Kirke, hvor centraltårnet står oven på dem. Så der har vi de tre elementer. Vi har den franske kirkearkitektur, vi har kapelarkitekturen fra Tyskland og andre steder, og så har vi ikke mindst detaljerne fra teglarkitekturen blandet sammen her i et unikt billede. Og en af de ting, som jeg godt kunne tænke mig at nævne, det er de fire søjler, som bærer midtertårnet. De er de højeste romanske søjler i Skandinavien. De er 6 meter og 15 høje. Hver eneste søjle består af fire led, altså fire elementer, der er sat oven på hinanden. Nederst har vi søjlebasen, en terningebase, som det hedder i fagsproget. Så har vi ovenpå halvdelen af selve søjlen, der bærer hvælvet ovenover, og hele tårnet. Det søjlestykke er faktisk dannet af to søjler, der er sat ovenpå hinanden, og samlingen er midt på skjul af sådan en ring, en vulst, som det hedder, som skjuler overgangen. Og så øverst oppe, der har vi mest spændende trapetskapitalet, svært at beskrive, men som vi ser i netop alle de andre hvide kirker, altså hvideslægtens kirker, hvor det knytter sig til. Ikke at de har opfundet det, det finder man også i Europa, men det er et særtræk for Sjælland, at det er hviderne, der bruger trapetskapitalet. De her granitsten er samme type, altså samme geologiske type, og dermed kan man se, at det jo ikke er sten, der er fundet på markerne i Danmark og hugget til, fordi det er de jo alt for store til, men at de kommer sandsynligvis fra et stenbrud. Og være mere nærliggende og tænke på, at det er et skånsk stenbrud, at de kommer fra. Og der er det jo netop et spændende element, at hvideslægten sammen med kongen ejer meget store besiddelser i Skåne.
Ja, det er jo i hvert fald et bud. Og når der så kommer sådan nogle kæmpe sten fra Skåne, eller hvor de nu kommer fra... Andre danske kirker har dem jo fra Tyskland. Jeg synes, jeg lader fortælle, at nogen kommer fra Norge, men det, lad os gå med Skåne i det her tilfælde. Hvad gør man så for at få dem op fra kysten op?
Ja, lige før jeg siger det, så vil jeg sige, at faktisk er der også et større genbrug af søjler fra Middelhavet. Så Fjendeslev Kirkes to søjler, det er faktisk to egyptiske genbrugte søjler. Der findes en glimrende artikel skrevet om det her med den her store transport og byggematerialer, som bliver fordelt ud over Europa. Men ellers så er det jo ikke så almindeligt forekommende med høje søjler i den kirkearkitekturen, specielt ikke på Sjælland. Hvor det er helt sikkert tilknyttet hvideslægten som sådan. Men tilbage til dit spørgsmål, fordi hvis man begynder at fantasere lidt over de praktiske forhold i de her søjler, og der bliver jeg nødt til at lige nævne, at i det, at de fire søjler bærer det store centrale tårn henover, som vejer i omegnen af 1200 tons, så har vi jo 300 tons liggende på hver eneste granitsøjle. Og da vi så har nævnt, at de består af fire led, der er sat sammen, så kunne man forestille sig meget nemt, hvor vakkelvoren det egentlig er i forhold til tid. Og der gik det jo også galt i 1827, der faldt det centrale tårn ned og ødelagde hele kirkerummet og blev så genopført af arkitekten Tvede ved den første kirkerestaurering i 1869-71, mener jeg, det var. Så tårnet stort set er en kopi, bygget på de malerier, der er kirken som sådan. Og så det her med hvis man tillader sig at nørde lidt ud i detaljen, og forestille sig transporten af så store, tunge søjlestykker, at de må jo være kommet her til havnebyen Kalundborg med skib, og så har de sikkert været... transporteret i meget store transportkasser, foret med halm, fordi det nærliggende ville være, at nogen vil sige, at de har bare rullet dem afsted, men det bliver de jo skadet af og slået hjørner af. Det er jo dyre, kostbare ting, som har taget lang tid at lave, og så er de transporteret med besværlige forhold herop til kirken. Og så endnu en detalje må være, at der må have stået en mægtig byggekran hen over byggepladsen, som har sat de her søjler lodret på plads. Ellers så kan jeg kun se sådan noget med, at man har gravet store jordbakker op for at skubbe dem op af, hvilket virker usandsynligt, ikke? Altså sådan mere Asterix-forhold eller stenalderforhold. Men måske sandsynligt, at her har vi et indblik i noget, vi ikke kender særlig meget til, at man i middelalderen mestrede store kraner. Og vi finder ikke noget af det beskrevet i hverken kalkmalerier eller billedverden eller miniatyrer eller de skriftlige kilder. Så her må vi gå til romerne og kigge på nogle af de løsningsmodeller, som de har brugt. Detaljer, som vi ikke skal snakke om her i dag, men i hvert fald fascinerende at prøve at kigge på.
Ja, det er jo spændende. Jeg kan jo selvfølgelig som så vanligt ikke lade være med lige at bringe Saxo Kort ind. Han har faktisk nogle bemærkninger om tyske håndværkere i Roskilde og håndværkere og købmænd. Det er jo ikke en umulighed, der er sådan noget. Og så ved jeg, at man på Notre Dame-katedralen i Paris er begyndt nogle ret voldsomme undersøgelser, og der sidder en fyr ved Sorbonne, tror jeg, og skriver en PhD nu om netop, hvordan man har bygget Notre Dame. Så det kan være i fremtiden, vi bliver klogere på, hvordan man har gjort det i udlandet, og vi også kan nyde godt af det herhjemme. Vi får se. Men det er jo i hvert fald alt sammen super spændende, og jeg vil i hvert fald sige, når man kommer udefra og med dette utrænede øje og ser den kirke, så snyder den jo den forstand, så meget dansk ud, for den er teglsten. Hvis man har set kirker rundt om Europa, så kan man godt se, at det her er ikke din almindelige sovende kirke. I ser ikke på formen. Den ligner noget, vi ser i udlandet. Så altså, der er jo tale om, så vidt jeg kan se, om et internationalt bygningsværk, som hører hjemme i, formoder vi, en familie af mægtige mennesker på Sjælland, dem vi kalder viderne, som har forbindelser langt ud i Europa, og som i hvert fald er i stand til at bringe det sammen, og jeg vil jo næsten sige med kunstneriske briller, lave et unikt udtryk her i 1100-tallets og begyndelsen af 1200-tallets Danmark.
Jamen altså, nu har vi jo startet med at beskrive kirken. Vi har fået godt fat i nogle af de mere fysiske forhold og hvordan den er opbygget osv. Vi springer over teglbrændingen, som er ny i Danmark. Det er også et helt kapitel for sig. Men noget af det, vi kan prøve at kigge på, det er jo selve symbolikken og hvorfor den ser ud, som den gør. Og den, et kort rids af den forskningshistorie, der er foregået omkring den her berømte kirke, som har været afbildet i Europa i mere end 150 år. Og er et kendt billede. Man ser den ofte faktisk på forsiden af tysk teglstensarkitektur. Den seneste bog, jeg har læst, Deutsche Backsteinarkitektur, der ser man den på forsiden af den bog, hvilket er virkelig flot. Men hvis vi tager fat i starten, så har man i forskningen haft svært ved at forstå den her kirke. Og noget af det første, vi ser, det er, at man har kigget på den med helt andre briller end i dag, og forestillet sig, at det faktisk er en ombygget borg, vi står overfor. Men det er jo sådan en gammel måde at betragte det på, hvor at der kan ikke være nogen tvivl om, at det ikke er en borg, som er ombygget. Fordi byen her har i forvejen to borge stående i hver sin ende af byen. Og så er der jo også det ved det, at en kirke er ikke nogen borg, uden der har været en voldgrav rundt om. Fordi det er en ret dum idé at kun have en trædør mellem sig selv og en stor fjendestyrke som sådan. Så det er i hvert fald noget, man overhovedet ikke snakker om i dag. Så når vi kommer senere op i 1800-tallet, så har man, og starten 1900-tallet, så har man også kigget på den østeuropæiske kirkearkitektur, som har en tårnrigdom, og direkte ledt efter forbilleder. Det var noget, man gjorde meget i den gamle kirkearkitekturforskning. Der skulle man finde noget, der lignede 100%, og så må det være derfra, de har fået ideen, hvor vi er mere tilbøjelige til at sige, at de har taget elementer fra forskellige steder og bragt sammen i dag. Så lige så stille som han får øje på, at det selvfølgelig er en kirkebygning, og at den er unik som sådan, og så har detaljerne omkring altså bygningsdetaljerne og sådan noget fortsat. Men det korte af det lange, det er, at først i 1997, hvor Danmarks kirker, der startede med at beskrive Danmarks kirker, jeg tror det var i 1932, de startede, og har beskrevet i dag 60% af Danmarks kirker eller sådan noget, der kommer de til Kalundborg, og der er det den meget dygtige, desværre afdøde Hugo Johansen, der åbner hele det her fantastiske forståelse af kirken i Danmarks kirker. Og det han får øje på, det er jo en meget højere grad af symbolmættethed, hvor vi også skal kigge på kirkeinventar. den her tårnrigdom, den finder man faktisk rigtig mange steder i middelalderens Danmark også. Vi ser den på røgelseskarne, de romanske bronzestøbte røgelseskar, hvor Nationalmuseet har en samling på 20-30 stykker hængende. Samtlige af dem har låg med en meget stor tårnrigdom, og nogle af dem minder direkte om Vor Frue Kirke herovre. Vi finder også tårnrigdom på de ældste alter, vi har bevaret herhjemme i Danmark, de gyldne alter, som man også kan se eksempler på. Og så er det også spændende, at man faktisk ved, at de fleste døbefonde i Danmark har haft låg af træ, som kunne sænkes ned for loftet i kæder. Og der er bevaret et par eksempler over i Gotland, hvor man direkte næsten kan se Kalundborg Kirke stå ovenpå, altså noget tårnrigdom med flere tårne, som har kunne sænkes ned i kæder fra loftet ned over døbefonden og lukke den til. Og det er ekstra spændende, fordi det Hugo Johansen på Danmarks Kirke jo fik øje på, det var, at kirken, Vor Frue Kirke, er et symbol på det himmelske Jerusalem, som det er beskrevet i Johannes åbenbaring. Og nu bliver det kompliceret.
Ja, hvorfor tænker jeg? Jeg er jo allerede helt fascineret af det her med døbefonden, der kan lukkes, og det får jeg nogle brikker til noget af den samtale, jeg havde med Martin Vangsgaard Jørgensen fra netop Danmarks Kirker for et par gange siden. Lad os få den her næste med åbningen til dommedag, og hvordan kirken spiller ind i den her forestilling i kristendom, som jo langt hen ad vejen, skal man jo huske at sige, for en god kristen er jo godt, er jo en god begivenhed, hvis man ellers har opført sig ordentligt.
Ja. Altså, vi skal faktisk ind i Bibelen og læse Johannes åbenbaring, hvor at der er en beskrivelse af den sidste dag, den yderste dag her på jorden. Tro det eller ej, der har man i katolsk tid troet, at Gud lever i en himmelborg i himlen, som er et billede på det eksisterende Jerusalem. Fordi Jerusalem er jo stedet, hvor Jesus er begravet, Kristus er begravet, og der troede man jo i middelalderen, at al den kristne kraft udsprang af Jesu grav. Det var derfor, det var så spændende eller vigtigt at have kontrollen over Jerusalem, også med andre årsager. Men den her himmelborg er beskrevet netop som en tårnrig bygning, som kommer svævende ned på jorden på den yderste dag, bevogtet af ærkeengle, der står vagt ved alle vinduer og døre, og som strømmer ud og skiller de rettroende fra de vantroende på den yderste dag osv. Og nu bliver det rigtig spændende, fordi den er faktisk beskrevet med mål i Johannes åbenbaring. Og når vi så står midt i Vor Frue Kirke i Kalundborg, så står vi faktisk i et firkantet, kvadratisk rum med de her fire søjler, hvor de her fire korsarme går ud fra. Og det Hugo Johansen fik øje på, blandt andet, det var jo, at måleenhederne i kirken går op med noget af det her religiøse. Blandt andet så er omkredsen af det centrale firkantede rum 144 fod, nøjagtigt som det beskrevet i Johannes åbenbaring. Og går man op, som nævnt, til alteret og kigger på det ens bevarede kalkmaleri, så ser man netop en ærkeengel stå og bevogte en af vinduesåbningerne, som beskrevet i Johannes åbenbaring. Og så kan man jo så gå videre med, som Hugo Johansen også har gjort for Danmarks Kirker, med analyse af målforholdene i kirken, uden at komme så meget inden for det, ingen der går sådan Dan Brown-mysterier i det og sådan noget, så vil jeg egentlig bare sige, at Hugo Johansen har regnet sig frem til, at kirken er bygget efter en fod. Altså han har regnet ud, at det er en 30,75 cm, som er måleenheden i kirken. Og at hvis man kigger på kirkens geometri i grundplanet, hvor man næsten kan tegne linjer mellem alle punkter, så det bliver en virkelig fantastisk geometrisk figur. Den kan man finde i Danmarks Kirker, hvis man kigger efter. Så er det sådan, at målforholdene i kirken, de forholder sig som 1-2, 2-3 og 3-4, nøjagtigt ligesom musikkens overtoner gør det. Og så skal vi jo ind på hele forståelsen af middelalderen, hvor at musik virkelighedsopfattelse og så videre, og religiøsitet er en ting i en guddommelig beskrivelse. Og så har Hugo Johansen simpelthen skrevet, og nu bruger jeg hans ord, at bygmesteren har skabt en symbolmættet planfigur med samme grundprincipper, som skaberen skabte universet. Det er altså virkelig noget, det her.
Ja, det er jo voldsomt. Det er stærkt, og det rejser jo mange spørgsmål. Selvfølgelig dels i hvor høj grad bygmesteren er bekendt med det her, og hvem der udtænker, om jeg så må sige, kirkebyggeriet, hvordan man regner det her ud. Altså, der er jo en hel masse ting, der skal gå op, for vi når den her erkendelse. Og jeg kan ikke lade være med at spørge også om det her musikalske, det her arkitektoniske, der går op i et højere hele, har det noget at sige i den lidt specielle korsudformning, vi talte om, inden vi begyndte, det åbne spørgsmål om kirken, der er, den ser stor ud udefra, men den er jo i virkeligheden indenfra ikke så stor. Så det er faktisk et meget, meget behageligt kirkerum, vil jeg lige hilse at sige til alle, der skulle have lyst til at se, de anbefaler det varmt, men det er også lille, så det med mindre Kalundborg har været en meget, meget lille by, så kan det vel næppe have haft hele, kan næppe have rummet hele byen, så hvordan skal vi forestille os brug og befolkningssteder? Altså, hvad er det her for en kirke? Hvordan skal vi forestille os? Nu har du selv snakket den her paladsstruktur, ikke? Men det jeg jo taler mig frem til, det er, at man er fristet til at sige, at det er Ingeborg og Peders og den herrestens families private kirke.
Ja, det er der, hvor diskussionen står nu. Altså, det kommer vi ind på senere datering, men netop brugen af kirken er ret spændende, fordi alle, der kommer ind i kirken, uanset om man er ekspert eller ej, de udbryder jo først overraskende, er den ikke større indvendig, fordi den ser så stor ud udvendig, og konsekvensen er så det, at man spørger, kan denne her kirke virkelig rumme hele byens befolkning? Og nu er det jo sådan, at vi ikke kender befolkningstallene i byerne i middelalderen, for sådan noget skrev man simpelthen ikke ned. Og i hele den arkeologiske forskning her i Kalundborg, der har man endnu ikke fundet nogen bebyggelse, som er samtidig med kirken, som man ved faktisk ikke om nogen behæv, der ikke boede nogen heroppe, og der er mange meninger om osv. Men hele diskussionen omkring, kan befolkningen være inde i den her kirke, er den praktisk anvendelige til de gudstjenester og andre religiøse handlinger, som vi desværre heller ikke kender, så må man spørge sig selv, om det netop er en privat kirke eller en sognekirke. Og der skal jeg hilse at sige, at når man taler om herskerkirkeren, så plejer der at være et herskabspulpitur. Altså den her, undskyld udtrykket, balkon, hvor de kirkens ejere og fyrsterne har kunne sidde op, hævet over gulvet over den almindelige befolkning. Sådan en kan der have været bygget i tømmer, mener Danmarks Kirke, der hvor orglet er i dag hen over indgangen. Det ved vi heller ikke. Men mest spændende er også, at her i Kalundborg, som er en bydannelse, som er grundlagt af Esbern Snare, vi har omkring 90 hektar, som er befæstet først med et voldanlæg og senere udbygget med en ringmur, bygget af Valdemar Atterdag, at der har vi nede omkring byens anden borg, Østborgen, siden 50'erne fået en tydelig spor af en kristen begravelsesplads, som vi kan se har været i funktion i en meget lang periode, fordi gravene har forstyrret hinanden og så videre. Den er før blevet udråbt som pestkirkegård og ikke været genstand for nogen større forskningsinteresse. Men jeg har selv gravet mig selv igennem kirkegården i forbindelse med kloakarbejde og undersøgt et par grave og kan jo tydeligt se, at vi har en anden kristen gravplads her i byen. Og spørgsmålet er så, om vi har en sovende kirke stående et andet sted og måske flere sovende kirker. For kigger man på de tidlige bydannelser, godt nok lidt ældre end Kalundborg, men Lund og Roskilde og andre, så har de jo haft henholdsvis, jeg husker tallet 19 og 22, 20 sovende kirker inden for det befæstede område. Så det er jo meget sandsynligt, at Vor Frue Kirke herovre kunne have været en privat kirke, og så befolkningen har været betjent dagligt af en sovende kirke, og at man så kun har været inde i kirken herover ved særlige festlige lejligheder. Et spørgsmål, som vi nok desværre aldrig kan få løst, fordi det vil jo egentlig faktisk kræve skriftlige kilder. Det er egentlig ikke noget, arkeologen kan grave sig frem til.
Nej, altså, der er vel også to andre forhindringer her, tænker jeg. Altså, en middelalderby i Danmark er ikke særlig stor. Du må korrigere mig, hvis der er fejl. Jeg mener, København i 1400-tallet, det er sådan 5.000 indbyggere. Det er ikke nogen særlig store byggelser, så man skal altså også vide præcis, hvad man leder efter. Og så er der jo også, som vi også lidt var inde på med de her sten, det er bygningsmateriale Danmark, formoder jeg, fortrinsvis har været træ. Det kan jo godt være lidt svært at påvise, medmindre det har fået lov til at ligge et sted, hvor træet ikke går til.
Ja, altså du tænker på de første tømmerbyggede kirker, eller?
For eksempel, ja. Altså, det er jo selvfølgelig korrekt, at en af de der ting, som jeg altid synes er interessant, især når jeg kører igennem Jylland, at så kan man måske se marker, og så er der en høj midt i det hele, og så står der en kirke, så er der ikke en SKID andet rundt omkring. Og mange af de kirker er jo gamle, og de er jo fra 1100-tallet. Altså, det er jo virkelig 1100-tallet, der sker en eksplosion af stenkirkebyggeri i Danmark. Men det er jo ikke ensbetydende med, at Harald Blåtand bliver døbt, og så går der 150-200 år, før der kommer kirker i Danmark. De har selvfølgelig bygget noget andet, for eksempel træ. Men det er jo en formodning fra min side, men det er jo voldsomt svært at påvise arkeologisk.
Ja, altså man kan sige, at forskningen står lige nu, hvor vi kan se, at det tømmerbyggede trækirker, altså de tømmerbyggede kirker, som det hedder, det fortsætter faktisk langt op i tid. Jeg er ikke helt sikker på, om man nogensinde har formået at datere det helt præcis, men de står der jo faktisk lige indtil man får kræfter til at opføre en stenkirke, og de kan jo være opført så sent som år 1200, også i kampesten for øvrigt, efter teglen er kommet igennem i Danmark. Så ja, man har helt sikkert også bygget tømmerbyggede kirker parallelt med stenkirkerne i Danmark. Og der har vi jo de første stenkirker, det er jo Svend Nordmands kirker, altså biskoppen op for Roskilde, der bygger den første Roskilde kirke, og så bygger i Slagelse og i Ringsted og andre steder. Og så kommer byggeriet af den store landsbykirkemasse i kampesten og senere i tegl.
Ja, det er jo sådan måske en krølle her på hele historien om det her med bybyggeri og andet. Jeg synes, jeg har læst eller lavet dem fortælle, at sådan en typisk middelalderbygning, middelalderhus, den holder sådan 20-30 år, så repareres den, genopbygges den til ukendelighed. Ikke? Så det er måske også ud af den her tangent, siger noget om middelalderbyens omskiftelighed i den her periode. Og det var alt sammen bare for at sige, hvad det er for nogle udfordringer, I står overfor som arkeologer, når I skal arbejde med middelalderbyer, som vi ved er der, men hvor vi ikke ved eksakt, hvor mange der er, og vi ved heller ikke eksakt altid, hvor pokker de præcis har ligget i forhold til den nuværende by.
Nej, det er rigtigt. Og lige præcis det udgør et ret vanskeligt forskningsspørgsmål, også ikke mindst i forhold til datering og så videre, fordi vi jo egentlig kun har typologiske dateringer. Det kommer vi også ind på senere her med diskussionen om Vor Frue Kirke.
Danmarks kirker daterer Kalundborg Vor Frue til omkring 1225, baseret på stilistik.
Ja, som sagt, så kommer Danmarks kirker her til byen i 1997 og skal beskrive kirken. Og der har den traditionelt, som jeg tidligere har nævnt, været tilskrevet Esbern Snare, bygrundlæggeren selvfølgelig, og det har man gentaget i lang tid. Og som sagt, så er der også en daterende, altså nyere sten, der sat ind i indgangspartiet, hvor der står, at han bygger den i 1171. Vi ved faktisk ikke, hvor det årstal kommer fra, men det har nok været en tradition her i byen. Men inden jeg egentlig kaster mig over selve diskussionen, så vil jeg sige, altså når vi skal datere de her kirker, så har vi jo oftest kun de stilistiske muligheder. så skal man have det store overblik, virkelig store kirkeoverblik i Danmark, Skandinavien og Europa for at kunne være med der. Og så kan man jo gå og spore detaljer. Ah, men den her detalje kommer ind her på det her tidspunkt, og så kan man så bygge de her argumentkæder op omkring det. Og det er jo meget vanskeligt, fordi sådan noget stilisering, altså hvor vi snakker om romansk byggeperiode med tidlig romansk og sen romansk, hvor buerne begynder at blive lidt spidse og så videre, der kan vi jo kun datere inden for perioder på måske 50 år, plus minus, lidt for bredt. Men sådan en datering vil forhistoriske arkeologer være rigtig glade for, og det er de jo også, når vi laver Christoph 14-analyser. Men når vi står over for middelalderkirkerne, så betyder et plus minus på bare 2-3 år, det betyder jo så, at man pludselig kan afskrive eller tilskrive forskellige berømte folk, vi kender fra middelalderen. Og det er præcis tilfældet her med Vor Frue Kirke. Fordi der sker det jo så det, da Danmarks Kirke kommer til og analyserer kirken, så får de øje på, at de her store høje søjleskafter, der er overgangen mellem de her to søjlestykker, som er sat oven på hinanden, de er skjult via den her ring, som jeg har nævnt, det der hedder en vulst. Og den vulst, når man så kigger på den, så begynder den at optræde for alvor i europæisk gotisk kirkearkitektur omkring 1220. Hvis man nogensinde er på besøg i de her store gotiske kirker i Frankrig og England og sådan noget, så skal man prøve at holde øje med alle de søjler, som sidder på ydervæggene og så videre. At der har man nemt skjult overgangene mellem flere søjlestykker med sådan en ring. Altså ikke en ring, man har sat på, men en del af søjlen, som er hugget til, som er en bredere del op for oven og er sådan en ring. Den siger man så er daterende for, at man må tilskrive kirken til at være opført omkring 1225. Og så er der ikke mindst selve indgangsportalen, som er sådan en udgravet, selvfølgelig af tegl, opbygget med sådan nogle takker for oven, ja, populært sagt her i dag, og så videre. Og dem ser man jo også først på bedre daterede kirker i Danmark omkring det her tidsrum. Så den klare konsekvens af den her altså analyse af kirken, som Danmarks Kirke foretog, det var, at den skulle være opført omkring 1225. Men jeg ser også flere muligheder, altså hvor jeg siger, jeg er ikke uenig med Danmarks Kirker, men jeg kan nuancere det måske, fordi jeg har jagtet tidligere vulstringe i Europa og fundet eksempler, der er meget tidligere, hvor man faktisk har den her ring siddende i forskellige krypter i Tyskland og så videre. Men det er jo en egentlig svale, og det er meget svært at komme frem med et argument om, at jeg har fundet en i Tyskland, og derfor må det også være tilfældet, at det kan være ældre i Danmark. Altså, den er for nem. Og så er der hele diskussionen om indgangspartiet, de her portaler, som man har haft bygget på ydermurene, som udgør dørene og så videre. Det er også en meget vanskelig analyse, hvor man skal have det store overblik som sådan. Men der kommer jeg så stille ind med et lille, meget almindelig betragtning, som at gå på, at hvis det er tilfældet, at Esbern Snare, den store krigsgeneral, som vi kender fra Saxos Danmarks historie, som er en af søjlerne, så at sige, i hvideslægten, så er han så pludselig den eneste i hvideslægten, som ikke formår at bygge tegl. Og det synes jeg jo egentlig er et ulige forhold, også især da han er bygherre for Sorø Kirke sammen med Absalon og så videre, og fætrene i blandt andet Sune Ebbesen i Bjernede, så bygger en rundkirke og andre, ikke? At så er han pludselig den eneste, der ikke har bygget af tegl, og så kan Kalundborg så være grundlagt med en stor tømmerbygget kirke i forhold til, som man kunne jo forestille sig, og det er også det, vi gør formidlingsmæssigt her fra Museum Vestjylland. Også fordi vi får så meget modstand her i byen, hvis vi udskriver Esbern Snare. Det er jo ikke helt derfor, men det er rigtig rart at ikke have den diskussion altid, at vi så siger, er muligheden ikke for, at den er påbegyndt i Esbern Snares levetid, eventuelt i hans aller sidste dage. Han dør i 1204, og vi ved fra Tyskland fra, hvad det hedder, dendrokronologiske undersøgelser, altså af tømmer i tagværket, at en anselig landsbykirke godt kan have taget 30 år at fuldføre fra øst til vest. Så spørgsmålet er ikke, lang analyse her, men spørgsmålet er ikke, om Den kan være påbegyndt, planlagt af den ældre esponsnar, og så går der de her 25 år, eller 21 år, hvis man tæller helt nøjagtigt, til at den bliver fuldført af datteren, som arver byen sammen med sin magtfulde mand, Peder Strangesen. Det er det, vi formidler i dag, men det gør vi jo også ud fra, at vi ikke kan komme det her spørgsmål nærmere. Men så er der en meget spændende detalje, som vi håber at kunne åbne op for. Fordi i en af tårnene, det er faktisk det søndre otkantede tårn, der står over den søndre korsarm, der står der noget allerøverst op, som holder selve spiret, en stolpe, der hedder af tømmer, der hedder kongestolpen. Den regner man med tidligere har siddet i det midterste tårn og holdt hele spiret op som sådan en central søjle. Den er hugget otkantet, apropos tårnene, og så har den også en vulst på, som meget tydeligt tyder på, at det her overlevede tømmerstykke er fra tiden, kirkens tidlige tid. Den er i starten af 1990'erne forsøgt dendrokronologisk dateret, altså årringsdatering af egetræ, men uden resultat. Men der blev anbefalet af Thomas Bertelsen fra Danmarks Kirker, at måske var det på tide at få gendateret den her prøve, fordi man siden 90'erne har opbygget meget bedre kurver. Så det er noget, vi vil søge penge til på sigt, og så se, om vi kan komme et byggeår nærmere. Det er faktisk de eneste muligheder, vi har for nogensinde at komme den her diskussion nærmere.
Ja, det er jo simpelthen, hvor mærkeligt det lyder. Det er jo frygtelig frustrerende, at man kun har stilistik i videnskab. Vil vi jo gerne have, at vi har flere uafhængige kilder, der kan hjælpe med at bekræfte for eksempel datering eller andet. Ikke? Der er det jo, når man kun har én indikation, så bliver det jo sådan lidt løst. Det prøver vi jo så også ikke om. Og det er jo da i hvert fald korrekt, at det er mærkeligt, at vi har det her bygningskompleks fra Esmer og hans slægtninge i Vestjylland, som bærer præg af det samme, og at så Kalundborg på en eller anden måde falder ud, også når det er en så særpræget bygning.
Der har været en diskussion af flere elementer af kirken. Hvis man kigger på kalkmaleriet, hvilket jeg ikke er ekspert i, så mener nogle af de klogeste, at det her kalkmaleri er ældre end 1225, at det må ligge før år 1200 osv. Og det er igen problemet med de stilistiske dateringer. Så har kirken også i sit pengeskab faktisk et romansk messingkors med lidende Kristus på, meget tidligt indvielsesgave til kirken, som man også mener er meget tidligere end 1225. Men her er problemet selvfølgelig, at man kan have givet gaven en ældre krucifiks i forbindelse med indvielsen, så det må også anses for at være en blindgyde. Men det er i hvert fald her, forskningen står i dag. Det er de muligheder, vi har over for de bygninger. Fordi hvis vi skulle tale om de skriftlige kilder, så ser vi jo, at det er meget, meget sjældent, at man går op i og nævner noget med årstal og dateringer af ting, hvor jeg ved fra, man har andre traditioner i Tyskland og i Frankrig. Der ser man meget ofte, at man skriver sådan noget ned. Plus, jeg har lagt mærke til, at når vi kigger på Danmarks Riges breve for eksempel, at der skriver man stort set kun byen, de er lavet i. Mens i Tyskland, der finder man mange eksempler på, at de beskrev, hvilket rum i hvilken borg man sidder i og udfærdiger de her dokumenter. De skriftlige kilder hjælper os ikke ret meget, og der er det kun de stilistiske dateringer, og så de naturvidenskabelige. Men der er der jo meget nyt at hente, og det ser vi jo blandt andet i Roskilde Domkirke, som lige har haft en gennemgang af den dygtige Thomas Bertelsen, bygningsarkeolog hos Danmarks Kirker, som via årringsdateringer har omdateret flere kapeller på kirken og sådan noget. Så det sidste ord er jo ikke sagt i de her ting. Det kræver bare nogle flere kræfter og noget mere naturvidenskab indover som sådan.
Nej, man kan sige, hvor utroligt den lyder, så er arkeologien jo som videnskab i en rivende udvikling, de har netop takket være ny teknologi, hvor vi også historikere, der jo sidder med teksterne, der rykker det ikke så meget på den front, men det vi jo for eksempel kan, når jeg nu snakker med dig, eller læser, hvad I har lavet, så er der jo også meget mere rum for et samspil mellem arkeologer og historikere. For eksempel i det her tilfælde med Kalundborg, men også mange andre ting i Danmark, så for så vidt. Og for den sags skyld også Nordens historie. Og en af de steder, man måske kunne tale om noget her, og sammenhæng mellem, hvad kan man sige, tekst og materiale, tekst og kirke her, det var jo det, vi talte lidt om i start med det tredje korstog og Esben Snare og Esben Snares datter Ingeborg, hvor jeg også ved, du har nogle tanker om det.
Man kunne spørge sig selv om, hvordan kan det være, at man har bygget så symbolmættet kirke, som skal være spejlbilledet af det himmelske Jerusalem. Der vil jeg lige hilse at sige, at jeg tror jo i middelalderen, at med den stærke katolske tro, man havde, at der havde man jo en helt anden opfattelse af, hvad der vil ske i sådan en bygning, når man havde bygget den. Jeg kunne godt formode, at netop ved, at man fik en relikvie ind i kirken, altså måske en splinter af Jesu kors og så videre, at der var opfattelsen, at den her kirke, Vor Frue Kirke, her står et stykke virkeligt himmelsk Jerusalem på jorden, som giver os en direkte kontakt til det religiøse Gud, om man vil. At sådan nogle tanker må middelalder bygherren jo selvfølgelig have haft omkring den her kirke. Selvfølgelig vil han jo gerne lave noget, der så godt ud og var imponerende på afstand, men der må jo også være nogle specifikke tanker ned i de her bygninger. Altså det er jo selvfølgelig begrænset, når vi kigger på en almindelig landsbykirke, altså, fordi de er så ens med kor og skib og tårn, hvis man vil, som sådan. Men så er, nu hvis vi går over i det historiske, så er det jo egentlig interessant, som du også nævnte, at vi har Esben Snare placeret centralt i Danmarks deltagelse på det tredje officielle korstog til Jerusalem via det her skrift, som er overleveret, nedskrevet af munken Dominikus K., tror jeg det var, han hedder. Da der ved det her julemøde i Odense 1187 kommer et sendebud og fortæller, at Jerusalem er faldet til sultan Saladin over Egypten og Syrien, at der rejser Esben Snare sig og holder en glødende korstogstale. Det er ham, der sætter gang i selskabet, fordi det beskrevet, at alle blev fuldstændig mundlamme. Kongen Knud den 6., han kan så faktisk til at græde over den her nyhed ifølge skriftet. Og der er det Esben Snare, der rejser sig op og holder en glødende korstogstale. Og jeg skal love for, første gang jeg fandt ud af, at der overleverede sådan en tale, så tænkte jeg, nu sker det, nu får jeg detaljer på. Og så læste jeg det, og så blev jeg utrolig skuffet, fordi det er jo selvfølgelig noget med mig at gøre. Fordi jeg regner jo med, at man skulle få en masse gode detaljer, men der står jo ikke andet end at, undskyld de beskedne ord, at nu skal vi afsted for Guds skyld, og tidligere har vi jo kæmpet for magtens skyld, men nu skal vi afsted for Guds skyld, og så videre, ikke? Så man får ikke så meget der, og spørgsmålet er så, om det er hans egentlige tale og overlevet det emne for en anden diskussion. Men i hvert fald så får Esben Snare og vidslægten sendt nogen afsted, fordi de selv er blevet for gamle. I 1187, der er Esben Snare for gammel, og så bliver der draget afsted med også den her Alexander, men også en spændende Åge Hvide, som er måske Marstis oldefar faktisk. Det er en helt anden snak, men han er også en af de her personer i den tidlige hvide slægt, som drager afsted. Lang, kompliceret historie. Og for at komme frem til pointen, så er den jo så, at der kan man jo godt formode, at når man som familie hvide slægt har været involveret i de tredje korstog til Jerusalem med dialog og brevvekslinger med...
Den kilde, vi taler om her, det er den, der hedder Danernes Færd til det hellige land, og den Alexander, vi taler om her, er Absalons nevø.
Ja, altså, man kan jo ikke se sig helt fri for det i forhold til ja, den her meget internationale arkitektur, og ja, du nævnte jo her, paladskirkeinspiration kan jo komme mange steder fra, ikke, men... Fri spekulation, Alexander, der skal på korstog, Alexander og de andre korsfarere, de lider jo skibbrud i Nordsøen og lander i Flandern, og så må de jo ellers ja, bevæge sig til fods til Venedig. Men der kommer de jo igennem Rhinlandet, ikke? Og der har jo været rig mulighed for at besigtige det her, hvis man nu vil have en direkte forbindelse. Ikke? Der kan være mange andre, men nu digter vi lidt, eller tillader at spekulere.
Jo, men man behøver jo ikke engang gå så langt, fordi Valdemar den Store og Esbern Snare, de deltager jo på de tyske kejser, Friedrich Barbarossas hoffer og rigsmøder og så videre, fordi vi har underskrevet lenseden og så videre. Og jeg mener, det er 1162, der er de alle sammen samlet ned i en af de største og bedst beskrevne rigsmøder i europæisk historie, med fransk og italiensk deltagelse og så videre. Og der er det så morsomt, at Saxo skriver, at Esbern Snare, ikke, på vejen derned, der var det sådan noget med, at der bliver sagt, kom, vi vender hjem, vi gider ikke at blande os med så beskidte gutter dernede. Og det har jo noget med Saxos vinkel at gøre med, at han skal jo beskrive alt som dansk, og det skulle nødigt hedde sig, at vi underlagt dem, eller i hvert fald for gode venner med dem. Ikke? Men der er så mange muligheder for at vi har set og lært fra Tyskland og Frankrig, og ikke mindst, hvis vi kigger på militære udstyr, hvor Svend Grathe ifølge Saxo skulle være den, der virkelig har indført tyske skikke og så videre. Så idéstrømninger som sådan, der behøves vi jo egentlig ikke at lede efter et tidspunkt, hvor det foregår, men det har også foregået. Og så er det jo en detalje, jeg har glemt også at nævne, fordi det er jo muligt, at det er munkevæsenet, der tager teglen til Danmark som sådan, ikke, og kommer med deres idéer ude fra Europa, og som sådan, at det måske er cistercienserne eller benediktinerne som sådan, og det er vigtigt at også nævne dem i den her sammenhæng.
Okay, Martin, men hvis vi så skal æde, at det er Ingeborg og hendes mand Peder, der har bygget kirken, hvad gør vi så? Hvad kan vi sige om dem? Altså for det første ved vi jo, at Peder dør som korsfar, så helt isoleret fra slægtens historie er han jo ikke, men de to har jo også en historie, som måske også kan spille ind på kirkens symbolik.
Ja, jeg vil så sige, at jeg mener, at Peder Strangesen dør på pilgrimsrejse på vej til Jerusalem, så det er et spørgsmål om, han i virkeligheden er korsfarer som sådan. Og der er der også en diskussion om, nogen kalder det her en korsfarkirke. Det vil jeg meget nødigt kalde den, fordi det vil jo, konsekvensen er jo, at det er en type, som man ser alt muligt steder. Altså, ja, den skal vi være lidt mere milde over for. Også kvad diskussion om korstog og Esbern Snares engagement i Østersøen. Der er også et langt aspekt der, hvor vi, at det kan kaldes korstog. Det er en anden diskussion. Men hvis vi tager udgangspunkt i Ingeborg af Kalundborg, som hun hedder, Esbern Snares yngste datter, han får med sin seneste kone Helena, så er det sådan, at hun gifter sig med den her magtfulde mand, Peder Strangesen, som er lidt ukendt i Danmarks historie, det er hun også. Et, vil jeg sige, det er lidt mystisk, at det er den yngste datter i Esbern Snares børneflok, der arver byen her, fordi han har jo flere berømte sønner, der bliver marsker og så videre, men det er så den yngste datter, der arver byen her. Men, og så hendes mand, Peder Strangesen, han har jo en afgørende rolle i Danmarks historien, da Valdemar Sejr, han bliver kidnappet på Lyø og sidder i fangenskab i Nordtyskland, hvor hele Østersøimperiet kollapser, der er det faktisk Peder Strangesen, som sørger for at købe ham fri og så videre. Så han har jo siddet med en central rolle i rigsadministrationen, i rigsrådet her i Danmark i mange år og så videre. Så jeg vil tale mig frem til, at der er det jo ikke utænkeligt, at når vi tænker på, om man vil, korstogsaktiviteterne i Baltikum og det store berømte slag ved Lydanæs i 1219, hvor Dannebrog falder ned og så videre, at de mennesker og den kreds kan have været involveret i det. Måske ikke, at Peder Strangesen selv er kriger, men i hvert fald været finansielt involveret i det. Så hvis det er dem, så kunne vi også forestille sig, at det er det, kirken symboliserer, deres korstogsarrangement, om man vil eller ej.
Ja, det er jo i hvert fald altså en kirke, som den der, som der måske er deres privat kapel, jamen altså, eller privat kirke, der er jo også sådan en slags kirken som porten til himlen symbolik, ikke? Altså, du har talt om kalkmaleriet, hvor, som symboliserer dommedagen og så videre. Ikke? Det er jo nærliggende også, at det er, ja, det man nogle gange kalder et magico-religiøst sted, hvor der er sådan en eller anden særlig forbindelse til det hinside. Så det er jo i hvert fald oplagt for et religiøst menneske at udsmykke den her indgang, portal, hvad vi skal kalde det,
i særlig grad, ikke?
Og der er også en detalje, at lige her neden for kirken, der har vi jo det, der hedder Hervi, en meget lille naturlig fjord, som har været ledingshavn allerede vikingetiden, det skriver Saxo. Og da Esbern Snare så grundlægger den her by med Vestborgen herude bag ved os, den er helt sikkert bygget for at befeste den gamle krigshavn. Den ligger alt for lav til at beskytte hele byen, og derfor fik den også en borg ude i øst. Men der kan vi jo formode, at der til alle de her personers tilstedeværelse i byen har eksisteret en større flodhavn hernede, hvor at både Esbern Snare og så hans datter har været ejer af de her store militære flådestyrker, at det også er det aspekt, vi skal have med.
Ja, altså hele det her spørgsmål om bygmester, det er enormt spændende og enormt frustrerende, ikke? Fordi som vi har snakket om her, musik, bygningskunst, større materiale til at fragte og placere sten, und so weiter, og det går alt sammen op i en højere enhed, som vi måske kunne høre i indledningen, så er der jo også en særlig akustik i sådan en middelalderkirke, og vi kommer, eller vi ved i hvert fald ikke nu med sikkerhed, hvordan pokker de har gjort det, hvem de her bygmester har været, om der har været, det er jo formodningen ofte, at der er nogle bygmestre, der rejser rundt, og som simpelthen ved det her, men hvordan ved de det, hvordan pokker de lært det? Altså der er en masse bygningskunst, som ikke er skriftligt belagt, men som vi simpelthen kan se, at nogen har kunnet det her, og hvor de har lært det, det ved vi simpelthen ikke, og hvordan pokker det så kommer til Danmark, som jo ikke til at begynde med er på alfarvej i den her periode, hvordan det kommer til Danmark, og man får sådan nogle unikke bygningsværker, som for eksempel Vor Frue her i Kalundborg. Det er en endnu uløst gåde, men det kunne være enormt spændende, hvis vi kom et svar nærmere. Med de ord vil jeg også sige, at vi begynder at nærme os inden, men som jeg altid gør i den her podcast, der stiller jeg selvfølgelig også min gæste spørgsmål om, hvad de arbejder på i øjeblikket. Og Martin, du får selvfølgelig præcis samme spørgsmål. Hvad sidder du og arbejder med, eller forsker i, når du ikke tager interesserede folk rundt og viser dem Kalundborg, by og Vor Frue og så videre?
Ja, som formidler i Museum Vestland, så har jeg jo også som middelarkæolog et sidespor, hvor jeg laver min egen lille forskning. Og der er jo så flere ting, jeg er gang i, men den, der er allervigtigst nu, den er faktisk affødt af noget, du har skrevet på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvornår, men der udkom den her artikelsamling, som hed Saxo og hans samtid, hvor du har skrevet en artikel om selve spørgsmålet om riddervæsenet og rytteriet og så videre i Danmark, hvor man tidligere havde den her opfattelse af, at det er noget meget sent, og i 1100-tallet er det kun sådan noget proforma, det har tidligere forskere skrevet, men hvor du virkelig åbner op for ved analysen af Saxo og sige, her ser vi det fuldt udviklet, jeg vil ikke sige fuldt udviklet, men vi ser jo rytteriet og ridderskabet lande i Danmark. Jeg kan ikke huske, om du antyder dig, at det er tidligere end Esbern Snare, Valdemar den Store, som Saxo beskriver som de ypperligste ryttere her i Danmark. Altså hvor Valdemar den Store, han går jo som 15 år, mener det er, i lære i Svend Grathes her. Og Saxo har beskrevet Svend Grathe, som for øvrigt meget spændende selv er blevet oplært i den tyske kejsers hær, hvor han samarbejdede med Frederik Barbarossa, den senere tyske kejser. Så de her forbindelser har været meget stærke, og der ser vi jo så, hvordan riddervæsenet kommer op til Danmark ret tidligt. Og der sidder jeg så og prøver at kigge ind på det, specielt fordi Esbern Snare var den her rytter. Men der går jeg så lidt mere praktisk til den, hvor vi middelarkæologer begyndte at diskutere, hvordan man egentlig red med den her skarpe landelse, og hvad konsekvensen er at ride frontalt ind i hinanden er. Så vi er faktisk ude i at få fat i nogle ryttere, vi kender, og få dem overtalt til at prøve at ride med en skarp landelse, og så også snakke med folk om selve heste, og hvad heste kan og dresseres til, Og så selvfølgelig også de skriftlige kilder, som du har henvist til fra Frankrig og meget andet. Så der håber vi er over at blive klogere på det, og så måske en dag skrive en lille artikel om det.
Det vil være enormt spændende, og det rammer jo lidt ind i den samtale, jeg havde med Morten Ravn for et lille års tid siden. Og Vikingskibsmuseet i Roskildes brug af eksperimental arkeologi. Og det er vel også sådan lidt det, vi er ude i her?
Ja, det vil jeg sige,
ja. Ja, men altså, der er jo altså mange ting, som vi historikere kan læse på bladet, men hvor vi ikke rigtig kan forklare, hvordan det foregår, men hvor jeg ved ikke så meget med rytteri, men ja, altså hvis man er interesseret i middelalderlig krigsførelse, så er der efterhånden mange dygtige grupper rundt omkring i Europa, som er begyndt at undersøge det her nærmere og er kommet til nogle ret interessante erkendelser, som vi måske kan snakke om en anden gang på podcasten, hvis jeg finder nogen, der er rigtig godt nede i det.
Ja, præcis, ikke? Og særligt sådan noget som, at man hævder, at man har kunnet bruge en skarp lanse en gang ved at ride ind i en mand og slippe den og ride videre, fordi den sidder fast i manden. Ja, det synes vi udgør et forskningsproblem, hvor vi skal finde ud af, om der er måder at bruge det her våben på, og så få det med sig videre, så det ikke er det engangsvåben, og så videre, og så videre.
Det er jo det her med, at vi altid skal huske med middelalderen, at de er måske ikke økologer på den måde, men de er altså ret bevidst om, at det ikke er en brug at smide væk kultur og ressourcer, betyder noget. Ikke? Vi har været omkring det i forhold til kirken her, ikke? Og det er jo til bygninger, og i det her tilfælde, ja, der er der også tale om udstyr. Ikke? Man reparerer, før man køber nyt, om man så må sige, at det samme, kunne man formode, gør sig gældende med for eksempel lansen. Martin, vi når ikke mere i dag. Du skal have mange tak for at have været med. Det har været meget, meget spændende. Og det har for mig i hvert fald rejst mange interessante spørgsmål, som jeg håber, at vi kan følge op ved en senere lejlighed.
Selv tak. Jeg er meget glad og beæret over at få lov til at være med her, og det har været en stor fornøjelse.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var af Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.